Добрый день. У эфира «Свобода премиум». Вас вітає Ганна Соус. І сьогодні ми суразмовця сябра координаційної ради політолях Андрія Ягорова. 14 листопада мела завершиться подача заявок у координаційну раду. І ми поговоримо з Андреем про те, чи зможе рада у виніку реформування стати ефективним органом, який буде наближати демократичні зміни у Білорусі. Добрий день, Андрій.
Добрий день, господиня.
Угу. От я як виглядає терміни подачі заявок у координаційну раду подовжені на 21 листопада. Давайте поспробуємо підсумувати попередні виніки, як шмат людей виказало жадання увійти у склад ради, які були критерії, чи є зацікавленість у людей увійти у склад ради, от з чим зв'язане от це подовження термінів.
Ну, критерии были достаточно простые. В принципе, любая организация или инициатива, независимо от того, она действует в Беларуси или по замежам Беларуси, она зарегистрирована или нет, она могла делегировать своего представника у склад координационной рады. Ну и далее, когда отримывалось, что там есть больше, меньше, чем заявок, ну, тогда идет такое рейтинговое голосование среди тех делегатов, которые попадаются, які самі визначають, хто потрапляє врешті-решт у координаційну раду. На сьогоднішній час, ну, було подадено 150 заявок. Це значить, що інтерес є, в принципі, да, координаційна рада може трохи менше, ніж чекала сама координаційна рада, але з іншого боку, ну, об'єктивно, навряд чи це могло бути краще, тому що ну, значення координаційної ради у пошні там півтори роки було не вельми значне, вона не вельми моцно присутнічала в інформаційній просторі і фактично не ожицевляла ніяких яскравих політичних діянь, коли увогуле можна казати, що вона ожицевляла ніякі політичні діянь. Тому, ну, інтерес такий, який він є. Тим не менш, подалися достаткова кількість організацій, але шмат хто хотів, там не поспів якби податися із-за гетих запитів, із-за того, що ми чекаємо, що можливо ось гетий тиждень дасть нам нових делегатів, нових кандидатів у координаційну раду, було прийнято рішення протягнути термін подачі заявок.
Я хотіла запитатися, Андрій, ну, напевно, імена ви ще не можете назвати, але тим не менше можете назвати прикладно організації, структури, які делегують своїх людей. Як би ви могли розказати про тих, хто претендує на координаційну раду, бути у складі координаційної ради тепер? І чи є там люди з Білорусі?
У принципі, зараз я думаю, що, ну, не маю права називати конкретні організації, які подавалися з, ну, різних причин, там, у тому ліку, там, причин безпеки, того, що у мене немає такого права это робить. Але есть организации из Беларуси, и из близкой диаспоры, и далекой диаспоры, и политические структуры, и организации громадянской супольности, и индивидуальные заявники, организации с разных секторов, экологичные, культурные, бизнесовые. Тому, ну, достатково серьезный спектр там есть организации, але яка врешті буде фінальна компоновка сябрав нового складу координаційної ради, ну, поки що тяжко сказати, тому що це тільки перший етап подачі заявок, а далі, ну, все ж таки там є процедура, ну, узаємного рейтингування, і хто пройде врешті-решт, ми не ведаємо, який там баланс буде внутрі, ми так само зараз не можемо сказати.
Як би ви потлумачили, ну, вельми просто людям у Беларуси, не только людям у Беларуси, всем, кто цікавится, дзеля чаго ствараецца координаційная рада, чым яна будзе займацца і як яна можа паўплываць на тое, што адбываецца цяпер у Беларусі?
Ну, я б сказав, що координаційна рада не створається, якби вона створена і займає певне політичне місце. Тобто, це місце...
Реформується, так, можна сказати, реформується.
І ось це місце, яке вона займає на сьогоднішній час, це місце координації, узгоднення позиції поміж різними структурами внутрі, в широкому сенсі громадянської супольності і демократычных актараў, і гэта месца для выпрацоўкі нейкіх супольных стратэгіяў дзеяння. Гэта тое месца, якое як калектыўны орган можа ўплываць на дзейнасць такіх структураў, якія прэтэндуюць, скажам, на заняцце месца легітымных прадстаўнікоў там беларускага народу, уключна з офісам Светланы Ціхановскай, кабінетам і любымі іншымі структурамі. Калі Каліноўская, напрыклад, заявляе пра такія свае палітычныя амбіцыі, то было б важна, каб каардынацыйная рада, як такі калектыўны орган, магла, ну, прынамсі забяспечваць нейкую транспарэнтнасць і ў пэўным сэнсе, ну, нейкія элементы кантролю дзейнасці такіх органаў. Ну і апошняе, што я думаю, што гэта можа быць, ну, такім якбы органам, дзе могуць адбывацца, ну, публічныя слуханні розных там стратэгіяў розных дэмакратычных сілаў, іх крытыка, ацэнка, прапанова сваіх варыянтаў дзеянняў. Ну і апошняя, каардынацыйная рада можа быць, ну, такім квазісудовым органам, якая б разбірала спрэчкі і канфлікты. Вот зараз гэтыя спрэчкі і канфлікты буяюць у полі, і каардынацыйная рада, якая складаецца з там прадстаўнікоў розных арганізацыяў там дэмакратычнай супольнасці, магла б, ну, выконваць ролю разбіральніцтва ў гэтых канфліктах і вынесення, ну, нейкага такога аўтарытэтнага рашэння. І ў прынцыпе, але ці зможа сама каардынацыйная рада пасля фармавання новага складу стаць такім органам, які будзе вырашаць гэтыя задачы, ну, гэта пытанне, таму што гэта будзе залежаць фактычна ад тых людзей, якія туды ўвойдуць, як будзе структураваная работа самой каардынацыйнай рады, якія, скажам, там сілы і ўнутраныя блокі складуцца ў самой каардынацыйнай радзе, бо у найгоршым варыянце, з майго пункту гледжання, ўсё можа застацца, ну, як яно ёсць. То бок каардынацыйная рада зноў як бы набярэ новых людзей, але не справіцца з ні з унутраным крызісам лідарства, ні з палітычнай крызісам палітычнай волі на ўтварэнне нейкіх палітычных дзеянняў, ну і не стане такім як бы органам квазіпарламенцкага тыпу, які мог бы выпаўняць кантрольныя функцыі у адносінах да, ну, вось такіх іншых суб'ектаў.
Хаця Андрэй, вот вы пачалі казаць пра лідарство каардынацыйнай раді. Все будуць раўнапраўныя, ці будзе як раней асноўны склад рады нейкае лідарство вызначанае?
Ну, зараз ёсць асноўны склад рады, які там прымае асноўныя рашэнні. Раней быў прэзідыум, і фактычна пасля разгрому прэзідыума, ну, вось рада не справілася з гэтым крызісам лідарства, не з'явіліся новыя лідары, якія б, ну, лідзіравалі працэсам унутры каардынацыйнай рады і прадстаўлялі б эфектыўна каардынацыйную раду ў знешніх палітычных стасунках, былі б тварам, лідарамі, ініцыятарамі дзеянняў, спікерамі ад імя каардынацыйнай рады. І так гэта, ў прынцыпе, можа застацца і зараз, калі вось не зменіцца ўнутраная структура і працэсы прыняцця рашэння ўнутры рады.
Вот я цяпер так у сацыяльных сетках не бачу вялікай зацікаўнасці ў тым, што робіць каардынацыйная рада, як яна рэфармуецца. Ну, магчыма, таму што гэта яшчэ працэс. Ну, от калі казаць пра агульную атмасферу, вы ўжо крыху пра яе гаварылі. Як вам падаецца, от нядаўнія скандалы, звязаныя з аб'яднаным кабінетам і з агентам Губазіка ў чорнай кнізе Беларусі, як яны ўплываюць на давер людзей да створаных пасля 2020 году структураў дэмакратычных сілаў? Ну, вот адгалоскі гэтых скандалаў як уплываюць на, будуць уплываць, напэўна, на стаўленне да рэфармаванай каардынацыйнай рады, да яе эфектыўнасці, да людзей, якія ў яе войдуць?
Ну, натуральна, гэтыя канфлікты ўплываюць на ўсё дэмакратычнае поле, і канешне, на вось гэтыя створаныя пасля 20-го года структуры кіравання дэмакратычнай супольнасцю, палітычнай апазіцыяй, не гледзячы, ну, ў прынцыпе, нават на тое, наколькі яны дыстанцуюцца адзін ад аднаго. Я думаю, што скандалы, звязаныя з кабінетам, там б'юць па ўсіх сілах, незалежнасці ад таго, падтрымліваюць, там яны сам кабінет альбо не, тому што ну звычайна там знешні назіральнік, звычайны грамадзянін Беларусі, ён в прынцыпе не надта там разбіраецца у тым, якія там спецыфічна адносіны складваюцца, ён як бы бачыць альбо гэта адзіная структура, нейкае адзінае лідарства, яны робяць выразныя палітычныя дзеянні на палітычным полі, яны дасягаюць нейкіх вынікаў альбо не. І калі яны назіраюць за гэтым і бачаць, то як бы толькі скандалы, то, канешне, гэта падрывае агульны давер да дэмакратычнага руху, і натуральна гэта ўплывае і на каардынацыйную раду таксама.
Андрэй, вы у грамадзянскай супольнасці не першы год і не першае дзесяцігоддзе, і вы ведаеце, што адбывалася все гэтыя гады. Я прапанавала б нам пагаварыць пра ну, так званую старую, так званую новую апазіцыю. Ну, вот дзесяцігоддзі неўдзячнай працы старой апазіцыі, так, вы сведкам гэтага былі в умовах просто няспынных рэпрэсій у Беларусі, ну і так, я, можа, жорстка выкажуся, але пэўная ацэнка старой апазіцыі – это праймеры з пачатку 2020 году, якія цяпер мала хто вспомніць, ну, паколькі яны аказаліся непапулярныя ў шырокіх масаў. Ну, от на гэтым тле электаральны поспех новых людзей выглядаў пераканаўча, але праз два гады папулярнасць вот, так званай новай апазіцыі таксама падае. Адной з прычынаў і таго, што было 20-30 гадоў таму, і таго, што адбываецца цяпер – это адсутнасць перамогаў. Ваш прагноз, што будзе з народнай падтрымкай цяперашніх дэмсілаў, у тым ліку каардынацыйнай рады, у якую ўваходзяць і новыя, і старыя лідары, калі сітуацыя паразы працягнецца вельмі доўга?
Ну, тут я уже писал, здаётся там год таму про тое, што тэндэнцыі, якія ось я назіраю, гэта пераўтварэнне новай пазіцыі ў старую пазіцыю, то бок яна запазычвае ў стандартныя хады і стандартную як бы тыпы дзеянняў, якія былі ўласцівыя старой пазіцыі. І вось гэтыя такія вось рэйкі, на якіх стаяла старая пазіцыя, яны якраз вялі да зніжэння грамадскай падтрымкі. І на сённяшні час, ну, мы можам мець якраз вось менавіта такую сітуацыю. Тобо калі вось нічога не зменіцца, то новая пазіцыя ўсё больш і больш будзе нагадваць старую апазіцыю, і гэта будзе весці таксама і да зніжэння грамадскай падтрымкі.
Які ваш адказ, што трэба мяняць, як трэба мяняць, што трэба рабіць інакш?
Ну, па-першае, як бы трэба шукаць нейкі агульны ідэалагічны кансэнсус, праграмны кансэнсус, агульны наратыў, які б аб'ядноўваў дэмакратычныя сілы разам. Гэта мусіць быць нейкая праграмная база наконт таго, што як бы рабіць зараз, не толькі наконт будучай Беларусі, пра якую шмат размаўляюць, і пераход, але менавіта праграма дзеянняў на сённяшні як бы час, праграма таго, як мы можам дайсці да новай сітуацыі там пераходнага перыяду. Па-другое, як бы трэба узнаўляць, як бы і пашыраць там спосабы падтрымкі і працы з супольнасцю ўнутры Беларусі, разумеючы, што гэта ну такі ну грамадзянскі рух праціву перш за ўсё, як бы трэба арыентавацца на структураванне гэтага агульнага грамадзянскага руху супраціву перш за ўсё з акцэнтам на тое, што адбываецца ўнутры Беларусі. Як бы тут таксама трэба думаць пра тэхналагічныя формы працы з беларусамі, людзьмі як бы у Беларусі, якія на сённяшні час звязаныя з працай, тэхналагічнай працай, як бы у сацыяльных сетках, новых медыя, стварэнне новых вось інфармацыйных структураў і сяродкаў. Ну і трэба займацца тым, што называецца там праца арганічная, то бок тое, што звязана з культурай і адукацыяй, захаваннем ідэнтычнасці, якое з'яўляецца ну, натуральным спосабам супраціву гэтаму рэжыму, ну і той русіфікацыі, якую ён зараз праводзіць.
Як вы мяркуеце, ці набліжаюць перамены ў Беларусі цяперашнія перамогі украінцаў у вайне Расіі супраць Украіны? Што залежыць, власна, ад беларусаў, што залежыць ад таго, як, які будзе вынік у гэтай вайне?
Ну, конечно, уплывают. Эта ситуация уплывает на той международный контекст, который складывается после войны. Ну, на ту конфигурацию сил, которая складывается в регионе. Это ослабляет саму Россию, это ослабляет Россию как империю. И, махчима, можем вести до ситуации разбурения на этой России как империи. Не до возникновения, в принципе, России, как бы, до разбурения имперской сутности. І калі такая сітуацыя адбудзецца, то, канешне, гэта зменшыць падтрымку сатэлітнага рэжыму Лукашэнкі, які сатэлітны, да, вось гэтай як бы імперскай Расіі, якая шмат у чым яго падтрымлівае, і гэта можа даць новы шанец на перамену ў Беларусі. Але гэта не аўтаматычны працэс, і сама па сабе перамога Украіны, ну, як бы не вядзе да таго, што змены ў Беларусі адбудуцца. Да гэтай сітуацыі, калі змены стануць магчымыя, трэба рыхтавацца ўжо сёння, прадумваючы і будуючы новыя структуры, якія б змаглі ажыццявіць гэтыя перамены.
Дзякуй вялікі, Андрэй.
Дзякуй вам.
Гэта быў сябра каардынацыйнай рады. Пасля 21 лістапада будуць вядомыя вынікі падачы заявак у каардынацыйную раду. А я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі на канале «Свабода прэміум». Не забывайце ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца гэтым відэо. Такім чынам нашу размову зможа паглядзець як мага болей людзей.
Подкасты Радио Свобода.
Привітанне. З вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракахруст. Зараз я представлю наших гостей. Гэта директор по доследованиях Центру новых идей, директор белорусской инициативы Чатам Хаус Рыгор Остапеня. Рыгор, привітанне.
Привітанне.
А так само правооборонца, старшыня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Олег, добрый день.
Добрый день, добрые коллеги.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это шляхи политических перемен у Беларуси. Рыгор, певный час тому, вот докладно 20-го кастрычника, вы опубликовали такий вельми спречный дискуссийный артикул «Як мы сустренем наступный политический кризис». Расповедите, коли ласка, тезис на основные думки этого вашего текста.
Дякую великі за запрашэнне. Я думаю, што асноўных тэзісы там, в прынцыпе, два. Першы гэта тое, што шмат якія тэорыі зменаў, якія абмяркоўваюцца ў беларускай публічнай прасторы, яны ніякім чынам не звязаныя з рэчаіснасцю. Я напэўна не буду спыняцца тут на ўсіх вось гэтых тэорыях, але я думаю, што мы можам коротка там апісаць некаторыя там асноўныя, да? Напрыклад, тэорыя тое, што санкцыі прымусяць Александра Лукашэнку нешта зрабіць. Цяпер Беларусь з'яўляецца там на адной з найбольш санкцыянаваных краіну у свеце, але мы не бачым ніякіх істотных зменаў да гэтага. Мы таксама шмат чулі там пра ўрад у выгнанні, што гэта нешта можа даць, да? Зразумела, што мы нічога гэтага не пабачылі. Мы не бачым, што там сілавое супрацьстаянне, пра которое таксама шмат кажуць, што оно можа нешта даць. Все спадзяванні на нейкі галодны бунт, што оно само неяк разваліцца і так далей. Тобто мы бачым, што я магу пэўна шмат там нейкіх там варыянтаў пералічваць, да, якіх-то там тэорый вось гэтых зменаў, але мы бачым, што па сутнасці яны ніякім чынам не звязаныя з тым, што адбываецца цяпер у краіне. І яны шмат у чым проста сімулююць нейкі палітычны працэс. Другі істотны момант, каторы як бы тэзіс, які ёсць у тэксце, гэта тое, што наша так сказаць, уплыў дэмакратычных актараў, незалежных СМІ, ён таксама ў гэты момант зменшаецца. Тому что мы бачим то, что все эти блокировки, что все деполитизация, репрессии, они все-таки уплывают на то, что люди меньше проживают незалежной информации. И при этом другие моменты – это то, как ставится до политиков. Ну, тобок мы бачим то, что попыт, зацікавленность у оппозиционных, у демократичных политиках, она зменшается. Она зменшается тому, что как бы, люди не бачат, на кого им это, теперь это все потребно. Не бачат, что сейчас есть некие спречки, и шмах то, кто находится внутри Беларуси, да, и кажется, что это уже в принципе, нечто не наше, да, что нам это мало цікаво, потому что это дорвано от нашей речейственности. Вот такие, в принципе, два основные тезисы, которые были в этом тексте.
Олег, я вот поглядел в архиве, мы с вами литерально амаль год тому, у снежні минулого года, размовляли про громадско-политичную ситуацию, про стан, принамсі, правооборонной супольности, и вы тогда, вот, как бы у вас была такая теза, не такие долгие руки у них, ну, маются на увазе владу, вы тогда казали про то, что певные махчимости все ж таки некой, принамсі, правооборонной працы есть, а зараз... Ваш погляд, у них все-таки руки именно такие долгие, как они и хотели. Ці згодны вы вот с этим пессимизмом Рыгора? Ці вы все-таки бачите некие, как бы мовить, свет у конце туннеля? Светло у конце туннеля?
Мне подается, Юрий, что тут одразу про некольки, ну, как минимум два разных блока, так, это накольки, какие руки у них и накольки эффективные, скажем, заходы наши, так. Ну, я маю на увазі, в принципе, демократичного осяродку. Вось. И, ну, я по-ранейшему бачу, лічу, что руки у них не такие долгие, худшей достатково жорсткие, и жорсткость это набирается с тягом часу, узмацнялася, на жаль, а не уменьшалася. Вось. Ну, и с другого боку, вось, логика того, что говорить коллега, так само есть, да, дзеянні демократичного лагеру, яны не такие эффективные, как хотелось бы. И мне подается, что тут как раз проблема, перш за все, в том, что звычайно робится, ну, то, что мы можем робить, то, что мы лічим треба робить, а не то, что... як би у выніку некого разумення ситуации насамрэч робить корисно и треба. Вось. Не просто, что вот нам подается, и мы это робим, альбо мы іншого не ведаем. А вось треба все ж таки неяк больше плясать от потребов и от реального стану речу.
Рыгор, пасля таго, як з'явіўся вось гэты ваш артыкул, на яго была вельмі цікавая рэакцыя вядомага тэлеграм-канала «Жоўтыя слівы», што, маўляў, ну вот, горе-сацыёлаг з Магарскі, так бы мовіць, сам вот констатаваў, што без шансаў яны з Магары, нічога ў іх не атрымаецца і зараз, і ў будучыні. Але такое вось больш шырокае пытанне, якое, власна, вы ў загалоўку гэтага свайго тэксту напісалі. А ці можна падрыхтавацца вот да палітычнага крызісу? Ці можна падрыхтавацца да таго, што вы называеце адкрыццё вакна магчымасцяў? Ну, умоўна кажучы, там, я не ведаю, Расія прайграе вайну. Прыграе вайну, Путіна нема, падтрымкі Расіі нема для Лукашэнкі. І што, вот як можна падрыхтавацца да гэтага моманту? Ці можна да яго неяк падрыхтавацца ў цяперашняй сітуацыі з рэпрэсіямі, з стомай, з падзеннем цікавасці да інфармацыі? В прынцыпе, можна?
Я думаю, што калісьці спадар Александр Класковскі это называў там нешта... выкрыстаў некае параўнанне з жабамі ў сметані, нешта такое, што это вот плюхкацца, да, там рыхтавацца, спрабаваць хоць нейкім чынам уплываць на сістэму, і, ну, в прынцыпе, быць у палітычным жыцці. Я, в прынцыпе, думаю тое, што ўсё ж такі цяпер крыху нават лепшая сітуацыя, да, то бок усё ж такі параўнанне там з 18-19 годам, усё ж такі ў дэмакратычнага руху ёсць куды большы магчымасць там прывязанасць беларускага грамадства да яго. Я думаю, що принамсі, якби можна завжди повідчувати власну підтримку білоруським громадстві та те, що робиться праз проведення інформаційних кампаній, раз використання більш важливої для білоруської аудиторії, якби адженди, да, повістки. То, що ми бачимо увесь час, це те, що істотно для білорусів, і це, ну, зовсім мало адлюструється у діяльності демократичного руху. Тобто, коли це робити, я думаю, що було б більш зрозуміло, наскільки демократичний рух популярний. Саме простий приклад – це рост цін. Да? Тобто, зараз це те, що в усіх на повістці. Це те, що білорус вельми шмат говорить. Це те, що там відбуваються ніякі рухи. Якби з боку держави, да? Але при цьому з боку демократичного руху гэта, в принципі, амаль што нема. І гэта, якби, одно з виразних освічень того, наскільки повестка становиться демократичного руху одарваний. І то бок, і коли приближається її, то безумовно, якби буде більш підрихтованість, да, до ніяких там політичних кризисів у будущині. Зрозуміло, що є некілька речей на міжнародному узровні, які необхідно робити, якби гэта розбудовувати гэтыя сувязі, і в принципі демократичний рух гэта робіць, і зрозуміло, що є великий виклик, яким чином тепер працювати з Росією. Я думаю, що гэта магчыма не перадольвальны пакуль што выклік. Але якби ён все одно яким чином треба адказваць. Є питання, наколькі, в принципі, яким чином доходить до громадства, да, повеличивается там інформаційний охоп. Это, знову ж, питання того, що треба робити, в принципі, быть більш близьким, да, народу. Это питання там не тільки до політичних акторів, это питання там не державних організацій, да, незалежних СМІ і так далі. Тобто, все ж таки, ми бачимо то, що шмат у чим люди просто кажуть, ну, нас не цікавить ніякі СМІ незалежні, просто тому, що там мало нас. Там мало нас, тому що у нас тут ніке таке своє життя, а у незалежних СМІ, умовно кажучи, Україна, кабінет, об'єднаний, переходний, ці як там інакше, да, і ось якби їх повістка, тут наша повістка, і вони поміж собою мало зв'язані. Тобто це знову ж питання там повеличення того, яким чином рихтуватися до можливих будущих кризисів. Я думаю, що, звісно, можна казати там завжди дати там якісь універсальні поради, да, що треба, як ведаєте, у вас було асансоване бачення будущої країни, касати того, що завжди кажеться, да, то, що по факту на демократичний рух дагэтуль не адказаў на гэтае пытанне, хоць ужо прайшло нібыта 3-й год пасля 20-го, то бок якую ж вы краіну для сябе бачыце, то бок демократычны рух кажа пра тое, што мы бачым Беларусь як краіну, якая пройдуць свабодныя выбары. Ну я думаю, што это ўсё ж такі зноў ж абмежоўвае ў нейкай ступені прыцягальнасць, да, прывабнасць дэмакратычнага руху. Тобак, я думаю, што вось такія, ў прынцыпе, асноўныя парады, якія бачацца, да, то можна там ваходзіць у нейкія больш падрабязнасці, казаць пра тое, наколькі там якую стратэгію праводзіць, да, быць то быць больш про санкційні, про діаложними, якби, яким чином вельми істотно працювати з чиновниками, да, з державним апаратом, який тепер існує, і в межах которого, я думаю, що якраз таки, що ми повинні розуміти, що він неоднородний, да, все одно, да, тобто він зрозуміло, що він підпорядковується режиму Лукашенки, але коли ми уявляємо собі ніякий наступний політичний кризис, то ми не повинні думати, що це нечто вельми таке, цілісне, що захопляється Олександром Лукашенком у даний момент. Я думаю, що є виразний поділ тепер поміж тими, хто видумляє різні цікаві речі, як, умовно кажучи, Олександр Лукашенко чи Наталя Качанова, і поміж і там, наприклад, КДК, да? І поміж тими, хто вимушені ніякі речі, які видумляються виконувати, як сьогоднішній урад. Умовно кажучи, ось те ж саме регулювання цін, да? Коли ми бачимо, що ситуація, коли спочатку ніяка ідея видумляється, після якби чиновники вимушені її ніяким чином виконувати, і після як за їх за гэта ганяє КДК. Тобто гэта, знову ж, показує просто узровень того, що наростає внутрі системи повний хаос, і якби і необхідно виходить з рішеннями до того, яким чином працювати на то, як цю систему розколвати. Ми до гэта вже бачимо, що, в принципі, основний тезіс це якби демократичного руху побудований на тому, щоб цю систему наоборот цементувати, да, узмацнять, консолідувати і так далі. Ну, саме просто приклад, да, то, що ви зараз кажете там про силовий апарат, да, що він там цілком підпорядковується Олександру Лукашенку. Ну, якби я не хочу спрощатися, правда это или неправда, да, але коли якби люди з кабінету демократичного руху якби виходять з такими словами, ну это значит, что они навіть не различаются на то, что они могут никаким чином якби раскалывать силовый блок. А коли они его не могут раскалывать и не збираються это грабить, так на что они различаются. Ну, это прикладно ось таке, да, основные тезисы.
Олег, вот коли мы с вами в Фейсбуку обмерковывали вот этот артикул Рыгора, вы выказали вельми цікавую, вельми такую, мне здаётся, глубокую думку про то, что а вот те ведаем мы, те можем вот как бы сформулировать для себе, у чем полягают слабые, уразливые месцы режиму, а в чем мощное. Причем такие, как бы, объективный анализ, не то, что там сказать Лукашенко диктатор, Лукашенко, как бы, там, тиран, забойца, ну, в данном выпадку, вот это, как бы, слабое и мощное, маются на увазе в сенсе выживания этой системы. Вот, скажем, тем же 20-м годе, когда в Беларуси протесты протягивались, ну, фактично, со жнивня до снежня, літарально так штрихпунктірно, що називається, за некілька дзён в Киргизстані, так само протести, до речі, так само мирне, збільшого мирне, а не просто за пару дзён знесли там тамтейший режим, президент сышов, всі ці амапи там, які були, всі розбеглися. Вот приклад того, что там оказался в этом сенсе слабый, в сенсе уразливый, в сенсе, как бы, не утримали эти силовики. Ну, а Беларуси, как мы ведаем. Так вот, ваш отказ, это, я кажу, вельми докладное сформулированное питание, а вот чем, на ваш погляд, слабые месцы белорусского режима, реальные слабые месцы, не то, что нам с вами, те вот с Рыгором, те комусь, вот не подобается, вот скажем, демократии в Беларуси нема, вот, а это слабые места режима.
Ну, мне подается, что тут питание, что все мощное, слабое, это питание, с какого боку мы глядим, да, что мы маем на увазе под мощностью, под эффективностью, скажем так, так. Вот, коли махчимость кировать, заховывать кирование у конкретный момент, ну, то так, это было моцно, и эта моцность застается догэтуль, потому что мы бачим, что кируемость заховывается. Вот. Але на пытание конкретно, какие слабые пробки там есть, ну, я зараз не готов отказать так докладно. Вот. Але мне подается, что мы просто этому занадто мало уваги надаем. Вот шмат говорится про протесты, про громадскую активность, это вельми важно. Але мне вельми не подобается то, что мантра про 100 тысяч заменилась на мантру про силовый вариант, что ее все вырешить. Ну, мы побачили, что одна мантра не працуя, взяли и заменили зараз на иншую. Вот, это так само небеспечно. Небеспечно тому, что это силовая, и небеспечно тому, что она, навряд ли, будет эффективной сама по себе. Вось. И, а на самом речь, чему ситуация в 20-м году не изменилась? Потому что система заставалась керуемой. И керуемость никуда не делась. И вот питание, на чем эта керуемость тримается, и что такого... Яким чином гэтыя людзі, которых шмат прафесіяналаў, шмат, мы бачым, ну, насамрэч, як бы, разумных і, я ўпэўнены, людзей, которые зацікаўлены ў будучай краіне і ў тым, каб яна была там і незалежнай, і сучаснай, і чалавечай. Вось, усё гэта ёсць, але чаму яны гэтага не паказваюць? Вот, як Рыгор уже казав, відавочна, што гэта наша слабасць, а не іх, што не відаць, а куды, а што прапануецца новага, а дзе будзе месца іх, вось якім чынам гэта можна ў гэту сістэму далей убудоўвацца. Вось слабасць сістэмы павінна паявіцца ў тым, што сістэма, людзі з сістэмы, чыноўнікі павінны шукаць сваё будучыню у сваё новае у новых фарматах. Вось сваю будучыню ў новых фарматах. І для гэтага ім гэта трэба прапаноўваць, з імі трэба пра гэта разумець, што ім можа быць патрэбна, і з гэтым разуменнем працаваць. А на сёння пакуль я гэтага не бачу. Мы занадта ўсе кідаюцца ў абмеркаванне сілавых сцэнароў і вот такога кшталту. І лічыцца, што да, яны ўсе там павінны перапалохацца вось там Калиновцев, те еще кого. Но это так не выглядит, по-моему, все-таки реально серьезным.
Ригор, а у вас есть некие отказы, может быть, у вас есть отказы, но вы не хотите их сказать, вот про мощные и слабые места этой системы. Причем, я еще раз скажу, не в таком пропагандистском сенсе, не в том, чтобы там кого-то облаять, кого-то похвалить, а как бы с аналитичного пункта гледжения. Вот пытают вас, как бы, вот расповедите, как устроено это громадство, как оно сбудовано, где его, вот, как бы, где, как бы, игла этого вздыха неумиручего. Ці може її просто нема такої, от нейкої такої ігли, нейкого чаровного ключика, який можна вставити от в це і повернути?
Я думаю, що, звісно, ключика золотого якби, я тут дати не можу, тому що якби, ми знаходимося не у тим історичному періоді, як тут були некі золоті ключики. Коли б, можливо, я віддав цей ключик, я б сам би взяв би його і пішов би з ним очиняти двері. Але якби, є виразні некі слабі місця в цій системі, які можна обмірковувати. Я думаю, що, безумовно, слабим місцем Спадар Олег почав гутарку про чиновенство так само, да, Крукено шукає місце. Ми, думаю, що ми повинні виразно усвідомляти, що значна частка чиновенства, вона не поділяє те, що робить тепер Олександр Лукашенко, те, що пропонував їм робити Наталія Качанова, і за що їх б'є якби, керівництво КДК. Тобто це виразно узровень того, що там є якби, люди, які певно хотіли би, щоб система виглядала інакше. І шмат у чим так само на цю систему можуть бути покривдженими. Тому що, коли ми поглядимо на досвід 2020 року, то все ж таки виразно треба розуміти, що якби, коли система кривдить чиновника, то про некий час їх все ж таки наростає ожидання з цієї системи розірвати. І некілька прикладів з 2020 року нам виразно це підкреслюється. Не будем, так сказать, пальцами показывать. Я думаю, что выразно мы бачим то, что, конечно, есть громадское осведомление, то, что большинство не подтримливает эту систему. Это за все то, что может уплывать на эту систему, то, что можно ее тиснуть, да, створать некое уражение, что, ну, треба нек жить инакше, неким чином застосовываться до некой иншей реальности. Я думаю, это то, что за все, как бы, ну, не за все, да, но это то, что застанется при этой системе. И, как бы, и за все, когда почнутся некий, там, умовно кажучи, инший исторический период, то, конечно, это будет істотним моментом, який буде впливати. Я думаю, що безумовно, якби уразливість це некий економічний стан. Тобто тепер, коли білоруська економіка, ну, ми раніше казали, що вона вельми залежна від Росії, да, але тепер вона гіперзалежна від Росії. І ми розуміємо, що якби економіка Росії рости не буде. І якби і там так само чекаються певні кризиси, якби і це завжди буде тиснути. У принципі, білоруська політична система вже готова до будь-яких економічних кризисів, а проч раптовно. Тобто для них головне, щоб не було раптовно. То, що буде дрібно, вони, в принципі, з цим жити можуть, якби є погроза раптовності. І з цього вони будуть боятися. Я думаю, що, звісно, є там уразливість у вигляді залежності від Росії і страху утягування у війну. Тобто, думаю, що у системи є розуміння, що ось коли вступить в війну, то якби можна, ну, в сенсі відправити білоруські війська на територію України, то безумовно гэта може привести до ніяких незрозумілих наступствах. Я думаю, що ось гэта, якби, такі, в принципі, у разності ми можемо перелічувати. Да? І, в принципі, коли якби, взяти всіх, коли поглядеть на усі гэты разності, тоді можна сказати, це уражені, що насамрэч у системи особливо немає вибору, а проще як бути жестокою, і ось такою, яка вона тепер є. Тобто, наприклад, демократичний рух вельми любить захоплятися, що ось каб не провести ніяких перемов, каб Захад не вів ніяких перемов з Олександром Лукашенком. Ми повинні бути вельми щирими і сказати, що це Олександр Лукашенко не хоче ніяких перемов. Тому що якби перемови насамрэч для його це більша погроза, ніж для Заходу чи для демократичного руху. Це він не хоче якихось там істотних змін, якихось поліпшень стосунків з Заходом, тому що це не для його погроз. Тому я думаю, що це знову ж коли казати про уразливість, це так само уразливість тим, то, що нельга вернутися у 2019 год. Вони ось так можуть то сприймати. Що якби вони, навіть коли вони би вельми захотіли там бути там більш відкритими на якийсь там діалог, там на так далі, ну вони тепер до цього вернутися не можуть, да? Да, не можуть вернутися до нормальності. І я думаю, що це безумовно фактор, який може обмежовувати їх, да? Там створити яке от почуття, що ну тоді треба жестити. І відповідно тому, якби вони настільки мощно консервують всю систему.
Олег, у мене до вас питання от по одній з тезів Ригора, яку він і зараз сказав у своєму артикулі, про певне якби розходження, причому якою все більш і більш широким робиться, поміж діаспорою, причому нової діаспори, от 20-го, 21-го, 22-го року, і метрополією тої Білорусі, яка як-ніяк залишилася там, де вона і була, бо в этом сенсі так, там сотні тисяч з'їхали, до мільйона по некоторих оцінках, ну, а 8 залишилися там, вдома. Ось. І в этом сенсі, от Григор як сформулював думку, от підвищення градусу, я так розумію, градусу радикалізму у політичних структурах еміграції, і поліпшає становище у метрополії, чи погоршає? Це таке, зрозуміло, доволі востре питання, але тим не менш, можливо, його колісті варто якби ставити і обмірковувати. Тим більше, що тут ще і якби ще один бок, ну от Ригор там написав про політичні структури, але от він тут в нашій гуторці казав про СМІ, але і СМІ-то зараз збільшого які? Емігрантські, а вони живуть у певному сенсі в порядку дня, в адженді емігрантській. Так от як ця проблема вам бачиться? Поліпшає становище от ця радикалізація еміграції, чи погоршає? Чи, ну от як, поліпшає чи погоршає?
Ну, я думаю, что тут, кроме такой постановы питания, еще питание, что так само, накольки это сприяет или не сприяет руху до лепшего, так само, так? Накольки перспективы наближает. Так само фактор. Тут и то треба оценивать. И я думаю, что оно не, в любом выпадку такая радикализация риторики, она не только не і на ніяким чином не поліпшає, не може поліпшати становище внутрі країни, але вона може використовуватися для далейшого закручування гайки. Ми це робиться, ми це бачимо, використовується, і це використовується для обґрунтування, значить, ось всіх цих розмов про екстремізм, там обвинувачування в екстремізмах і всяких силових варіантах, що, ну, якби такого формально додає нікого, ну, можливості оправдувати, можливості обґрунтовувати, значить, усякі репресивні дії. І так само це, мені подається, несприяльний фактор у тим сенсі, що гэта толькі ўмацоўвае клін паміж, убівае клін паміж рознымі плынямі грамадства, таму што радыкалізацыя адных прыводзіць да такой жа адваротнай радыкалізацыі тых, хто супраць. Вось, і гэта ну, яшчэ дадатковы фактар, который вот эту поляризацию в грамадстве разбудовывая далей. Ну и с пункту гледжання перспективы так само я не бачу, яким чином гэта больш радикальные размовы нешта неким чином умацовывают потенциал, але с пункту гледжання вот этой эффективности ничего корыстного, ну, проблемы только могут умацовывать, вот, таким чином. А иншая штука, что, ну, мы ж тут не можем, наврад ці можно подыходить до гэтай, до публичного дискурсу, до того, что робят СМИ, наврад ці можно подыходить инструментами, мерить гэта инструментами, корыстно, не корыстно, но гэта по факте мы можем оценивать, что отбывается. Але ж яны гэта робять там, як адлюстраванне того, что крутится у головок, того, что крутится у паблики, у паблики в соцсетках, у выказываниях розных палітычных актораў. Вось, і яно жыве такім сваім жыццём. І вот, ну, гэта жыццё не, як па мне, ну, ніяк не адлюстроўвае хорошых працэсаў, такіх, которые ідуць да эфектыўнасці.
Рыгор, ну, сапраўды, я так разумею, што ў вашым пытанні як бы быў крыху прыхаваны адказ, ваш адказ. Ваш адказ адмоўны. Не это не спрыяе паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі, не павінен змяніцца тон, трэба, скажам, эмігранцкім колам, палітычным колам не быць такімі радыкальнымі, якімі яны ёсць. Але як бы адкуль, ну, скажем так, вот их цяперашняя эволюция, она ж таксама под уплывом грамадства, того, якое доступно вот этим самым колам. Ну, это их аудитория, это аудитория тех же там, я ведаю, телеграм-каналов, ютуб-каналов. Яны вот это, что называется, споживают, им это заходит. Калі там, я не ведаю, вучэнні ў Польшы, скажам, там маладых дзяўчат, якія вучацца страляць, о, клас, это, значит, там лайкаў, мільён лайкаў. Вот. А калі вот вы будзеце разважаць, што это там радыкальна, што это, а як там, скажам, это для шахтёраў Салігорску, як яны на это адрэагуюць, ну, як бы, вот... Мы не ведаем, як. І в этом сэнсе, можа быць, і шахтёрам у Салігорску таксама цікавей глядзець на ты, як вот эти дзяўчаты там са зброі трэніруюцца, чым вот развагі пра, скажам, там, я не ведаю, цэны ці штосьці іншае, не?
Ну, давайте пачнём пэўна з таго, што гэта шмат у чым ўсё ж такі медыйныя актыўнасці. То бок все вот эти приходы, например, на эфир Белсата и заявление, что вот мы зараз тут, и наш план перевести вот туды, и там здесь есть некое забойство и так далее. Ну, видите, это, конечно, выглядит вельми медийно, да, то бок люди, которые плануют такие речи, например, не приходят на эфир, как бы прямой эфир, и не заявляют этого. То бок это все-таки мы повинны разные разуметь, что это вельми шмат медийная деятельность. То бок это першому. Какие плёны этой медийной деятельности на территории Беларуси? Ну, я думаю, что плён тут шмат учим то, что керовник КДБ, и керовник Губазик может спокойно прийти как бы в урад Александра Лукашенко и сказать, что ну, треба повеличивать бюджеты. Сказать, что вот у нас тут есть такие небеспеки, погрозы, треба больше с этим працовать. И я думаю, что это безумовно то, что отбывается. Да? И зрозумело, что это ресурс иде на то, как еще больше как бы протягивать репрессии, как бы жестить и наводить как бы вот такого радикализма. Плюс так само мы повинны разуметь, что радикализм же вот этот, который как бы поднимается, да, мы же бачим, что на самом деле как бы ён у некай ступені нават інспіруецца як бы спецслужбамі. Ну вот мы зараз бачым, дзе суд над отрядом грамадской самообороны, не их так назывался эта структура, да. Так мы же бачим, что там сам же как бы супрацовники КДБ были с самого початку, что они шмат о чем инспировали, махняли, что вы сдавайте, робите. То бок это все речи, и они это робили, но мы же разумеем, но что, потому что они так само будут зацикавлены, что это увеличивает их бюджет, увеличивает их значение, показывая, дае им, с чем и зараблять зорочки, как бы отримливать больше заработки, пенсии и так далее. Мы бачим это то, что это так, таким чином эта система працует. То я при этом не хотел бы, видите, сказать, что, ну, что не треба зусім гэтага рабіць, там, и так далее. То, коли хтось хоче там до нечего рыхтаваться, как бы, там, иметь там для себе некий там вариант, там, неких силовых отпору, ну, господи, это ж как бы человек каждый сам вырашает, да, там, может рыхтаваться до чего-то. А лишь пытание о том, что это перетворяется, коли это перетворяется в некую политику, да, что мы весь час про это кажем там публично, то безумно треба улічваць, какие наступства это мае. Теперь наступства как бы негативные. И при этом они так само все ж таки демотивуют цивилизарную колькость людей, как бы, которая могла бы неким чином быть втягнута. Как мы бачили в 20-м годзе те же самые марши как бы, пенсионеров, те марши жаночие. Ну, як мы себе теперь их уявляем, как бы, что мы покажем этим людям, что их, в принципе, они не потребны, что как бы там придет некий момент, там, и там будет некая стрельнина, и ваша тут подтримка не потребна. То мне подается, что это просто обмежевание, так само, снова же, про что казалось подару Олега, как бы, это обмежевание, как бы, то радикализация, так само поляризация разных людей, как бы, внутри демократичного лагеря, как бы, привлечение незгоды помеж ими. То, какими методами это повинно здесняться, да, демократичная трансформация, то, как в принципе, люди повинны до ей ставиться. Тому, как бы, мой отказ, как бы, который, как вы сказали, да, господар Юрий, как бы, был выдусить, можно было предбачить, да, из риторичного моего питания, что я бачу больше шкоды, чем корысти от того, что политическая эмиграция радикализуется в своих словах.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був директор білоруської ініціативи Chatham House Григор Остапєня і старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак. До наших глядачів у мене просьба, зворот, писати ваші міркування, які ваші оцінки теперішньої ситуації і її перспектив, різних стратегій альтернативних. Ну, а за тим, як будуть розвиватися події, наші шановні глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час – у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усі ведають верш Алеся Ставера «Журавлі на палесце ляцяць» з дискусійною, на мою думку, філозофією. Каб любіць Беларусь нашу мілую, обов'язково треба в розних краях побывати. Мовляв, коли не побываєш на чужині, то і радзіму не оцініш. Але до верша. Ён песенний, таленавіта покладзены на музыку Ігорам Лучанком. Слухай маўважліва другі куплет і яго другі радок у выкананні гурта «Сябры». Спявае Анатоль Ярмоленка.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень платанаў і ай, калі кычуць іх далі сасновыя і азёрны рэк.
цяпер той самы куплет і радок спявае Данчык.
Што ім ты, я пагоды паўднёвыя, што ім пышны бананавы рай, калі клічы ціх далі сасновіна і вазёрны рабінавы край.
Што ім тыя пагоды паўднёвыя, што ім зелень, платанаў і айв. Выводзяць сябры ўслед за паэтам, які экзотыку асацыяваў з пладом айва. Што ім пышны платанавы рай, пярэчыць Данчык. Тут вобраз яснейшы. Вось жа музыкі не імправізавалі з тэкстам. Яго пад канец жыцця змяніў сам аўтар. Магчыма, учуў у песні на свой верш, як ненатуральна гучыць у канцы формы айв збег зычных «й» і «в». Мы ўжо прыгадвалі ў гутарках паэта і мовазнаўцу Владзіміра Дубоўку, які называў цяжкія збегі зычных плытагонскім словам «турэц». Прыспешаная плынь вады, сцісненая з двух бакоў каменнымі стромкімі лехамі. Беларуская мова імкнецца нязручныя збегі зычных, асабліва ў канцы слова ці склада, разбаўляць галоснымі. Так і хочацца сказаць «ці то аеў», але тады слова зусім цьмянае, «ці то айваў». Так і будзе правільна, але ж рассыпаецца паэтычны радок. То ставер памяняў радок цалкам. Пышны платанавы рай атрымаўся лепшы зусім без айваў. Прычына супраціву мовы тут і ў нязручным збегу зычных, і ў тым, што ў самым канцы апынуўся менавіта гук «в». Гэты беларускі гук часта розніцца ад расейскага. Ён плаўнейшы, санорны, бо вымаўляецца дзвюма вуснамі, а расейскі толькі шумны, губназубны. Рыса гэтая кідаецца ў вочы нярускім назіральнікам, кажа Яўхім Карскі. Таму беларускі гук «в» лёгка пераходзіць у паўгалосны гук «у» нескладовае, раве «роў». Расейскі шумны зычны «в» аглушаецца ў «ф», «карова» – «каров». Па-расейску скажуць «платанов» і «айф», «нерв», «резерв». Нездарма клясыкі нашай лексікаграфіі Сцяпан Некрашэвіч і Мікола Байкоў у вялікім расейска-беларускім слоўніку 28-го году замацавалі формы назоўнага склону «нерва», «резерва». Зрэшты, абодва словы ў звычайнай мове часцей бываюць у множным ліку – «нервы», «резервы». Дадам ад сябе – «кансервавы завод», а не «кансервуны», «резервовыя магутнасці» і нават «драйва на рэйвавай вечарыне». Некрашэвіч і Байкоў услед за народным вымаўленнем далі назву «звера» ў двух варыянтах – «тыгар» і «тыгра». І Васіль Вітка ў пасляваенным «Вавёрчыным горы» піша.
А праз гадзіну ўжо бусел вярнуўся. Так і так. Ляжыць у канаве «тыгра» – нямецкі танк. Пайшоў каваль з прыладамі – чоран-воран. Паставіў кавадла – распаліў горан. Скінуў кажух – надзеў хвартух. Узяў абцугі – прайшоў раз-другі. Жалеза не відаць, гара і ржы.
Народныя словы «горан» у печы, «дзёран» – даўно асвоеныя імёны накшталт «зміцер», «францішак», «пётра» і «пятро» і вымаўляюцца і пішуцца з устаўным ці далучаным галосным. І ў савецкім правапісе ў тым ліку. Але ж звычайна ў вымаўленні, а ў класычным правапісе і на пісьме, устаўныя галосныя пашыраныя значна больш. Напрыклад, «аркестр», а ў народным вымаўленні «аркестра», што добра ведае Віктар Шалкевіч.
«Аркестра грала, ой, утром кляблялі, я на сябе бясшотна ціснув маніку, грукнулі сенцы, завідалі немцы, в патрубі прыпякло, што аж з носу прыцягло».
Дзеля мілагучнасці ды зручнага вымаўлення мы не абсякаем канчатак роднага склону ў словах «нормаў», «формаў». Імя «Аляксандр». Чатыры выразныя склады. Сказаць «Александр Іванович» можна толькі па-расейску. Таксама «тэатр», «цэнтр», «літар», «мэтр». Але да тэатру 100 метраў. Сёння там п'еса «Пан міністр» Францішка Аляхновіча. Устаўны галосны пры змене слова прападае. Цэлая чарада назваў гарадоў, што ўтварыліся ад назваў рэк, па-беларуску ў назоўным склоне вымаўляецца, а ў Тарашкевіцы і пішацца з устаўным галосным «а». Дзеля зручнасці і мілагучнасці. Полацак, Слуцак, Клецак, Друцак. Але ў Полацку, ў Слуцку. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месце, калі зручна вам.
Свобода.орг.